إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نكوزتك صلاة وسلام juu ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunahusiana kumcha Allah jalla fi ula, fa innahu qad faza almuttaqun. Na kama alivyotangulia katika muqaddima al-akh al-fadil Sheikh Maulid wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala lima fihi ridahu katika kuelezea ya kwamba leo biidhnillah tutakuwa na muhadhara huu ambao tutarajia khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alaha nafi'an, kuwa Allah aujalie kuwa ni muhadhara ambao tutanufaika kwao. Lakini pia muhadhara wetu anwani yake yatosha kwa msikilizaji au kwa mwenye kuisoma anwani hiyo ya kwamba ni mhadhara mpana sana, ni mhadhara mrefu, na kulingana na wakati huu wa magharibi hatuwezi kuelezea masaili yote tukayamaliza, isipokuwa tutataja yale ambayo Allah tabaraka wa taala atatuwafikisha kutokamana na wakati. Na kama mlivyotangaziwa unwani ya mhadhara wetu, tunazungumzia أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم، سباب زفجانا كسمام إمارة كتك ديني. من قولي ما سباب زنزبلكيا فجانا كشكمانا ندين ياو نكونا مسمام كتك ديني. لكن فيا نباذيا mambo yanayopelekea wao kupinda na kuporomoka kimaadili na kuiacha dini yao na kujikuta wamepotea. Bila shaka Allah tabaraka wa taala amefungamanisha sababu na chenye kusababisha. Na tunapozungumzia istiqama, kuwa na msimamo katika dini, usimama sawa sawa katika dini, vijana wa Kiislamu na wengineo katika Waislamu, kuna sababu mbalimbali. Zipo sababu nyingi ambazo ni zenye kupelekea hilo, watu kusimama sawa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amejalia sababu nyingi za mtu kupata istiqama, istiqamatu fi dini. Na ndani ya muhadhara wetu biidhnillah, kama tulivyosema, tutataja baadhi yake. Na iwapo sababu hizo za mtu kupata istiqama zitakosekana, basi moja kwa moja nakuwa ni mlango wa mtu kuelekea katika hali ya kupinda. Na muhadhara wetu wa leo asili yake umesimama katika risala ya al-allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Yuko na risala ambayo iko na jina hili, asbabu istiqamati ash-shababi wa bawa'ithu inhirafihim. Kwa asili ya muhadhara huu ni risala hii ya imam Al-Allama rahimahullahu ta'ala. Anasema Al-Allama rahimahullah, fa asbabul istiqama, Asbabu istiqamati shababi kathiratu, sababu za vijana kunyoka na kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala zipo nyingi, na akataja baadhi yake. Kwa muhadhara wetu utakuwa na vituo viwili. Kituo cha kwanza tutaelezea hizi asbabu, sababu zinazopelekea vijana kuwa na msimamo, kunyoka katika dini ya Allah tabaraka wa taala na kuimarika kimaadili. Hii ni waqfatu al-ula. Al-waqfatu thaniya, kituo cha pili tutataja baadhi ya mambo yanayopelekea vijana kuporomoka na kupinda. Tukianza na sehemu hii ya kwanza, kutaja hizi asbabu. Sababu ya kwanza, miongoni mwa sababu zinazopelekea vijana kunyoka katika dini na kuwa na msimamo wa sawa, wanasema ulama rahmatullahi ta'ala alayhim, wujudu alqudwati alhasanati fi hijri man ya'ishuna tahta ri'ayatihi min abin wa ummin aw man yaqumu maqamahuma bitarbiyati alhissiyya walma'nawiyya. Sababu ya kwanza, wanasema ahlul ilmi, na kama alivyoitaja sababu hiyo al-allama Zaid katika risala yake, anasema wujudul qudwati alhasana, ni kupatikana kiigizo chema ndani ya nyumba ambayo nyumba hiyo wanaishi hao vijana. Hii ni sababu ya kwanza ya vijana kunyoka na kuwa na msimamo wa sawa katika dini. Sababu ya kwanza, wujudul qudwati alhasana, ni kuwepo au kupatikana kiigizo chema ndani ya nyumba ambayo vijana hao wanaishi ndani yake. Min abi, kapiga mfano kuanzia baba wa ummi na mama, au man yaqumu maqamahuma, au yoyote anayechukua nafasi zao. Kwa hivyo baba na mama wanaposimama sawasawa katika dini, inapokuwa dini yao imeimarika, wamekuwa na msimamo katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika akhlaqi zao, tabia zao na mienendo yao ikawa imenyoka, iko sambamba na mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hii ni sababu kuu na ndio sababu ya kwanza ya vijana hao kuwa na msimamo na kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baba na mama ambao hawa ndio walezi wa kwanza wa mtoto. Kwa anapokuwa baba ni qudwa alhasana, ni kiigizo chema kwa mtoto, kadhalika mama anapokuwa ni mwema, hii ni sababu kubwa ya kijana na yeye kuwa mwema. Ndio maana ulama wakasema wujudu alqudwati alhasana fi hijri man ya'ishuna tahta ri'ayatihi. Kadhalika na ukimtoa baba na mama, kuna wale walezi wanaowalea vijana baada ya kukosekana wazazi hao wawili, ima wakakosekana wote au akakosekana mmoja wao, yule mtoto akachukuliwa na mtu ima upande wa baba au upande wa mama, au mtu baki ambaye hana mafungamano naye kinasabu, akamchukua kijana huyo kwa kumlea kutaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala na mfano wake. Kwa mtu huyu anayechukua nafasi ya wazazi wawili katika kumlea kijana, iwapo atakuwa ni mtu mwema, basi hii ni sababu ya kwanza ya kijana huyu kutengenea na kuwa na msimamo imara katika dini ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu mtu huyu amechukua nafasi ya wazee, amechukua nafasi ya wazazi hawa wawili ambao wamekosekana. Kwa wazazi hawa wamekuwa katika nafasi hii ya kwanza, kuwa wao ni sababu kubwa ya kutengenea vijana na kusimama imara vijana katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika na katika tabia zao, wakawa na tabia njema. Vijana hao hufuata tabia za wazee wao, kwamba vijana wanaiga pale nyumbani kwa baba na mama. Kwa hivyo ili vijana wasimame imara, wasionekane wabaya mtaani, ni sharti pale nyumbani wale wazazi wake pia wawe na CV mzuri, dini yao iwe imesimama, wao wameshikamana na dini kisawasawa, mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, bifahami as-salafi salih. Ikiwa wazazi hawa watakuwa wakiishi katika mfumo huu wa maisha yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni sababu kubwa ya Allah tabaraka wa ta'ala kuwaongoza waja hawa, kuwaongoza hawa vijana kwa sababu ya wazee wao, kwa sababu wanasema kwamba haiwezekani kivuli kikanyooka hali ya kuwa mti umepinda. Ni jambo ambalo lisilowezekana, yaani ukaona kwamba kivuli kimenyooka hivi lakini mti huo umepinda. Hapana, haiwezekani. Bila shaka ukiangalia kivuli, ukiona kimepinda, basi uangalie mti, maana yake mti umefanyaje? Umepinda. Kwa hiyo baba akipinda utarajie mwanaye kupinda, kadhalika mama akipinda utarajie mwanaye kupinda kadhalika. Na wamama wana nafasi kubwa, wanawake wana nafasi kubwa katika kupinda kwa watoto, lakini pia na kutengenea kwao kuliko kina baba. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanawake ndio waangalizi wa majumba, ndio walezi wa watoto kwa muda mwingi pale nyumbani ukilinganisha na baba zao. Baba zao hutoka kwa muda mrefu kwenda kutafuta riziki, lakini kina mama huwa muda wote au muda mwingi wanautumia wakiwa majumbani katika kuwalea na kuangalia nyumba za waume zao. Hakadha al-asl, hivi ndivyo inavyotakiwa, lakini si kama ilivyo hivi sasa. Katika baadhi ya majumba utakuta wanaume wanaamka asubuhi wanakwenda kutafuta riziki, kadhalika na wanawake na wao wanakwenda, wote wanarudi jioni, na saa zingine baba anawahi kurudi kuliko mama. Watoto wanakosa malezi ya wazazi wawili, watoto wanalelewa na wadada wa kazi na mfano wake. Sasa huyu dada wa kazi huyu huyu, ili watoto wako unaomwachia kama mlezi ili wanyooke sawa sawa, kama wewe umeshikamana na dini kikweli kweli na wataka wanao washikamane na dini pasavyo, lakini wewe hushindi nyumbani, malezi yako kwa wanao ni kiasi kidogo sana. Malezi makubwa ya watoto yamechukuliwa na wadada wa kazi mathalan. Sasa ili uweze kufanikiwa, ni sharti huyo mdada utakayemwachia watoto wako naye awe amesimama kisawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo watoto wako wataharibika, na utajiuliza, utabaki unajiuliza kwamba inakuwaje, usipate tabu katika kupata jawabu. Jawabu ni kwamba umekosea katika malezi ya watoto wako, kwa sababu uliye wakabidhi malezi kuwalea watoto wako ni mtu ambaye haja simama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa usitegemee watoto wako nao kusimama imara. Na hilo linajulishwa na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihain min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra. Mtume alayhi salamu asema kila mtoto anayezaliwa, yuladu ala alfitra, anazaliwa katika dini ya Uislamu, anazaliwa akiwa katika dini ya Uislamu. Ala alfitra bimaana ala millati alislami, kila mwenye kuzaliwa, kila mtoto anayezaliwa, anazaliwa hali ya kuwa yupo katika mila ya Uislamu, yupo katika dini ya Uislamu. Hivyo ndivyo ilivyo sunna ya Allah tabaraka wa taala alivyowajalia waja wake, kwamba kila mtoto anapozaliwa huyo anazaliwa katika dini ya Uislamu, anazaliwa akiwa Muislamu. Hakadha fa abawahu, wazazi wake wawili ndio watakaombadilisha, wazazi wawili ndio wenye kumbadilisha mwanao, kumtoa katika dini ya Uislamu na kumpeleka katika dini nyingine, lakini asili yake anazaliwa akiwa Muislamu. Fa abawahu, baba zake hao, yani baba na mama, yuhawidanihi, imma wambadilishe dini, kumfanya kuwa ni Myahudi, kumwingiza katika Uyahudi, au yunasiranihi, au kumwingiza katika dini ya Unasara, au yumajjisanihi, au wanamwingiza katika dini ya Umajusi. Mtume alayhi salam anaelezea maneno haya kuonesha ya kwamba kunyooka kwa mtoto na kusimama imara kwa mtoto na kubaki katika dini ya sawa kwa mtoto kunategemea wazazi wake wawili. Kwa wazazi wawili wakiwa wamesimama imara, basi mtoto atasimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ndio akapiga mfano hapa kwamba ima wazazi wake watamuingiza katika Uyahudi, au watamuingiza katika Unasara, au watamuingiza katika Umajusi. Sasa kadhalika tukija katika akhlaq, tukija katika tabia, mtoto kadhalika anakuwa akiiga tabia za wazazi wake kabla ya tabia za watu wa nje. Yale anayokwenda kuiga nje mtoto ni baada ya kuiga kwa wazee wake. Kwa ukiangalia mkusanyiko wa vijana waliotengenea katika dini ya Allah, waliosimama imara katika dini ya Allah, ukifuatilia upande wa wazee wake utakuta wamesimama imara, isipokuwa wachache, isipokuwa wachache. Hatusemi kwamba wote, kwamba wazazi wakiwa wamesimama imara basi ni lazima watoto wote wasimame imara. Hapana. Sunna ya Allah tabaraka wa taala al-kauniyya haiko hivyo. Inawezekana wazazi wakasimama imara, lakini katika watoto wao wakawemo waliosimama imara na wengine wakapinda. Hakadha sunnatullah, hivyo ndivyo ilivyo sunna ya Allah tabaraka wa taala al-kauniyya katika kuwaongoza na kuwapoteza waja wake. Lakini tunazungumzia aghlabia, kwamba sehemu kubwa ya kuongoka na kusalimika kwa vijana na kuwa na msimamo wa sawa katika dini kwa vijana ni kutengenea kwa wazazi wawili, kwa sababu wao ndio kudwa, ndio kiigizo cha hao vijana, ndio kiigizo cha kwanza kabla ya mambo mengine, kabla ya watu wengine wa nje. Kwanza vijana huwa wanaiga kwa wazee wao. Kwa wazee tujiangalie, wale ambao tushabeba majukumu ya kuwa na familia, ya kutafuta watoto, basi tujue ya kwamba tumebeba dhima kwa Allah tabarak wa taala, na tufahamu ya kwamba sisi ni viigizo. Maana yake watoto wetu wanatuiga sisi. Kwa hivyo kila mmoja aangalie watoto wake wanamuiga kwa yapi, wanachukua kwake mema au mabaya. Yale unayoonesha mbele ya watoto wako, yale unayoyasema mbele ya watoto wako, yale unayoyafanya mbele ya watoto wako, watoto wanaiga. Ndio maana wakati mwingine unaweza kumuuliza mtoto baada ya kumuona anafanya jambo fulani, ukimuuliza na kumwambia nimemuona baba yowafanya, au mbona baba mwenyewe anafanya, au mbona mama mwenyewe anafanya. Kwa sababu gani? Ashamuona mama yake kula anafanya vile, si mara moja wala mara mbili. Kwa hiyo yatakikana wazazi tujitahidi sana tuwe ni vioo ambavyo ni vyema, kwa sababu vijana wetu wanatuangalia sisi katika kutengenea kwao. Kadhalika ikiwa wataka vijana wako wapotee, basi ishi nao kwa kuyafanya yale ambayo yasiyomridhisha Allah tabarak wa taala, basi fahamu ya kwamba na wao watafanya hivyo hivyo. Anasema al-Imam al-Allama al-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika nukta hii, salahul walidaini bil-ilmi wal-amal min a'zami al-asbabi li-salahi awladihim. Anasema rahimahullahu ta'ala, salahu al-walidaini, kutengenea, kusalimika, kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wazazi wawili, bililmi, kwa elimu, bimaana kwa kusoma, wazazi wawili wakajitoa na wakajituma, wakatumia muda wao katika kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, wakawa ni wenye kuhudhuria majalisi za kielimu, wazazi wawili. Kadhalika wal-amal, na kufanyia kazi elimu yao wanayoisoma. Wazazi wanaingia darasani wanasoma, na yale wanaosomeshwa wakawa wanayafanyia kazi. Anasema Imam rahimahullahu ta'ala, jambo hili min a'zami al-asbabi, ni katika sababu kubwa, li salahi auladihim, ya kutengenea na kusalimika watoto wao. Kwamba kule kutengenea wazazi kwa elimu na matendo mema ni sababu kubwa ya vijana kusalimika na kutengenea kama walivyosalimika wazee wao. Kadhalika anasema al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, min barakati salahi fil abai, miongoni mwa baraka za kutengenea wazazi, miongoni mwa baraka zinazopatikana, yani miongoni mwa faida zinazopatikana katika kutengenea al-abai, wazazi, an yahfadha Allahu al-abnaa, ni vile Allah tabaraka wa taala kuwahifadhi watoto wao, na wao wakasalimika na wakatengenea kama walivyotengenea wazee wao. Hii ni katika baraka ya kutengenea wazee, kwamba wazee wakiwa wamesimama imara katika dini, katika faida yake watoto wao wanapata hifadha ya Allah tabaraka wa taala. Allah anawahifadhia watoto wao, na wao wanasimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala kama walivyosimama wenyewe. Kwa sababu bila shaka mzazi aliyesimama katika dini kikweli kweli hawezi kuridhia mwanaye apotee, hawezi kutulia nafsi yake hali ya kuwa anamuona kijana wake amepotea, amepinda, kijana hayupo katika dini. Yeye akawa mzazi anaendelea katika ibada, lakini mwanaye yuko mbali na ibada. Mzazi aliyesimama imara hawezi kuridhia abada, bila shaka atakuwa ni mwenye kumlilia Allah tabaraka wa taala laila wa nahara, usiku na mchana, qaiman, hali ya kuwa amesimama, wa qaidan, na hali ya kuwa meketi, waraki'an wa sajidan, kadhalika akiwa katika rukuu na akiwa katika sijida, anamuomba Allah tabaraka wa taala Allah amuongoze kijana wake. Lakini ikiwa mzazi si mwenye kukithirisha dua kuombea vijana wake, hii ni alama ya kufeli kwake, ni alama ya kufeli katika malezi yake, kwa sababu yatakikana tuwe ni wenye kumuomba Allah tabaraka wa taala kwa wingi, atuongoze sisi katika njia ya sawa, lakini pia aviongoze vizazi vyetu. Kwa katika dua zetu wazazi, tusisahau kuwaombea watoto wetu hidaya, Allah tabaraka wa taala awaongoze katika njia ya sawa na awafanye waishi katika tabia zenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza. Tunakwenda kwa ikhtisari, lakini ukianza tukisema kuwa tutanue zaidi, tutabakia katika nukta hii. Kwa tutakuwa tukitaja bil ikhtisari kwa ili faida zienee zaidi. Thania, nukta ya pili. Baada ya kuangazia nukta hii ya kwanza ya wazazi na walezi kwa watoto, nukta ya pili na sababu ya pili katika sababu za kutengenea kwa vijana na kunyoka katika dini ya Allah tabaraka wa taala, rabtuhum bil masajidi li adai faraidi salati jamaatan wa jumatan warabtuhum bilmadaris alilmiya. Sababu ya pili, miongoni mwa sababu za vijana wa Kiislamu kunyooka na kusimama sawasawa katika dini ya Allah tabaraka wa taala, rabtuhum bilmasajidi, ni kuwafungamanisha vijana na misikiti, ni kuwafungamanisha vijana na misikiti, liadai faraidhi sala, kwa lengo la kutekeleza faradhi za sala, jamaatan kwa jamaa, wa jumaatan kadhalika na sala za Ijumaa. Hii ni sababu ya pili inayopelekea vijana kutengenea kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kuwafungamanisha vijana hao na misikiti ya Allah subhanahu wa taala kwa ajili ya kutekeleza ibada za jamaa, ibada za sala ya jamaa, kadhalika na sala za Ijumaa. Warabtuhum bilmadaris alilmiyati, na kuwafungamanisha vijana hao na madarisi za kielimu, kuwafungamanisha vijana hao na madarisi za kielimu, madrasa za dini, madarisi ambazo hufundishwa ndani yake kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wa targhibuhum fil hirsi ala sunan ar-rawatibi wa qiyam al-layl. Na si hivyo tu, bali kuwahimiza vijana wawe na pupa katika kutekeleza ibada za sala za sunna, sunan ar-rawatib, zile sunna zinazofuatana na faraidh, kadhalika wa qiyam al-layl, na sunna za sala za usiku. Kuwahimiza vijana na kuwafundisha vijana, wazee pale wanapoamka usiku, wanaponyanyuka usiku kuswali sala za sunna, wanawaamsha vijana wao kwa lengo la kuwahamasisha na kuwafunza wajue ya kwamba kuna ibada, kuna sala za sunna zinazofuatana na fardhi, kadhalika kuna sala za sunna za usiku na nyinginezo. Mzazi awe ni mwenye kuwahimiza watoto wake, kadhalika na wale walezi waangalizi wa watoto wawe ni wenye kuwahimiza watoto hao katika kutekeleza ibada hizi. Wa tawdihu lahum ma jaa fi fadli dhalika fi dunya wal akhirah, na kuwaelezea vijana habari mbalimbali, hadithi zilizokuja kuzungumzia fadla ya mtu kuswali sala za sunna sawasawa, sunanur rawatib, zile sunna zinazofuatana na fardhi, sunna za kablia na baadia, au sunna za usiku qiyamul layl na nyinginezo. kuwaelezea fadhila zilizokuja katika kutekeleza ibada hizo. Lianna fi dhalika atharun adhim, kwa sababu katika kufanya hivyo kuna athari kubwa. Fi husni sulukihim wa salahi nufusihim wa qulubihim, kuna athari kubwa katika kutengenea mienendo yao. Kadhalika na kusalimika nafsi zao na nyoyo zao kutokamana na kupotea. Lakini pia mzazi anapokuwa anafanya haya, anawaamrisha vijana wake kukimbilia misikitini baada ya kusikia adhana, na kukimbilia katika madarisi za kielimu kwenda kujifunza Qur'ani na Sunna, kadhalika kuwahimiza vijana kuswali sala za Sunna, kufanya hayo yote imtithalun liamri an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ni kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni katika kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotoa amri kwa kusema: muru auladakum bis-salati lisab'in, waamrisheni watoto wenu kuswali pale wanapokuwa wamefikisha miaka saba. Wadribuhum alaiha li'ashrin, na wapigeni watoto wenu iwapo wataacha kuswali pindi watakapofikisha umri wa miaka kumi. Wafariqu bainahum fil madaji'i, na muwatenganishe baina yao sehemu za kulala. Watoto wanapokuwa wamefikisha umri huo, muwatenganishe sehemu wanapolala, bimaana watoto wa kiume walale sehemu zao, watoto wa kike walale sehemu zao, washakuwa hao wasilale sehemu moja, jambo ambalo maisha ya mjini yanapingana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo hii utakuta baadhi ya nyumba mabinti wakubwa na kaka zao wanalala pamoja. Hii ni kinyume kabisa na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa vijana washakuwa, inatakiwa watenganishe wa kiume sehemu yao na wa kike sehemu yao, yasije yakatokea mafsada mkaanza kuachama midomo na mkaanza kuwatuhumu hao vijana na kuwapeleka jela, lakini mkiangalia sababu kuu ni nyinyi, kwa sababu Ibilisi ana njia nyingi za kuwapotosha viumbe wa Allah tabaraka wa taala wanadamu. Kwa hiyo katika kufanya hayo, mzazi anakuwa ametekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Falbaitu madrasatul ula, nyumba ndio madrasa ya kwanza. Walmasjidu madrasatul thaniya, msikiti ni madrasa ya pili. Wa hadhihi almadaris, na madarisi hizi alilmiya fi martabati thalitha, zinachukua nafasi ya tatu. Madrasa ya kwanza katika kutengenea vijana, madrasa ya kwanza katika kuwalea na kuwatengeneza vijana wasimame imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, albaitu, ni nyumbani kwako. Kwa hakikisha nyumba yako wewe kama baba iwe ni madrasa njema, iwe ni madrasa yenye faida kwa watoto, watoto wafaidike na nyumba yako kwa kupata malezi bora kutoka kwako. Kisha baada ya hapo wakienda msikitini katika madrasa ya pili, iwe ni katika mwendelezo katika malezi yao. Kadhalika wanapoenda katika madarisi za kielimu, bado ni katika mwendelezo katika malezi yao, ila madrasa ya kwanza ni nyumbani. Kwa madrasa ya kwanza ikipinda, aghlabia, watoto wengi huwa wanapinda. Madrasa ya kwanza ikiwa imepinda, watoto wengi huwa wanapinda. Ni watoto wachache ambao huwa wanaongoka, wananyooka sawasawa kwa madrasa ya pili na ya tatu, ikiwa madrasa ya kwanza mfanyaji imepinda. Bado hii inarudi kwenye ile nukta ya ngapi? Ya kwanza, kusalimika kwa wazee. Kwa wazee tusijalie kwamba kunyoka na kuwa na msimamo vijana wetu, tutegemee tu walimu wa madarasa kule na mashekhe wa misikitini kwamba watawanyosha. Hapana, mnyoshe kwanza wewe. Ili mtoto anyoke vizuri, atakiwa anyoshe kwanza na nani? Na mzazi. Na inatakiwa uanze kumnyosha swaghiran, akiwa mtoto mdogo. Na ukifeli hapo, ukasema kwamba atajua mwenyewe, kama yalivyo malezi ya baadhi ya wazee. Akimwambia kijana wake fanya kadha katika jambo la kheri, akiona hajafanya, utajijua mwenyewe, shauri yako. Shetani we. Kina mama, maneno haya kina mama wanawalembea watoto wao kwamba shetani wa mguu mmoja we. Hala, uone kwamba hii ni dua mbaya. Hii ni dua mbaya kwa mtoto. Sawa sawa, haitakikani mithili ya maneno haya kuwaelekezea watoto, kwa sababu yana athari mbaya. Hii ni dua mbaya kwa mtoto. Kwa hiyo hizi madarisi hizi tulizozitaja hizi tatu, yatakikana zizingatiwe na watu wazifanyie kazi kwa kufuata utaratibu wake tulivyoutaja. Hiyo nukta ya pili, kuwafungamanisha vijana na misikiti, jambo ambalo leo hii vijana wengi misikiti wanaiona kama vituo vya polisi. Yaani kijana ukimwambia twende msikitini, au akisikia adhana anafumba masikio, anatia vidole kwenye masikio, au anaona kama vile mathalan, yani mathala kama msikiti huu ulioko sokoni adhana ikisomwa, yani vijana ambao hawajasimama sawasawa katika dini wanakereka baadhi yao, utakuta nakasirika adhana kila wakati adhana, na wakati mwingine wanamfuatilia yule muadhini, wanamwangalia yupoje, huyo anaadhini yupoje, yani kila wakati yeye anaadhini tu, adhana zinawakera. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya malezi walioyapata kule nyumbani kwao. Wazazi wao hawakuwafungamanisha na misikiti, hawakuwafundisha kupenda kuingia misikitini kwa ajili ya kutekeleza ibada za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia sababu ya tatu katika sababu za kutengenea na kusalimika vijana, salahul manhaji ad-dirasi, ni kutengenea kusalimika manhaji dirasi, sera basi ya madaris al-ilmiya, zile sera basi za darasani, sera basi za shule ziwe zimesalimika. Kusalimika zile sera basi za shule, sawa sawa ni shule za msingi au ni shule za kidini, zote kutengenea kwa zile silabasi, salahul ashababi wal abna, ni sababu ya kutengenea na kusalimika vijana. Na hii ameitaja shekhe katika risala yake akasema, la siyama ma yataallaqu bil mawadi ad-diniyya واللغوية والتاريخية. حسا سيلابسي ambayo inafungamana na masomo ya dini, kadhalika masomo ya lugha, kadhalika na masomo ya historia. Sehemu hizi tatu yatakikana silabasi iwe imesimama imara, ile manhaji dirasi yatakikana iwe imesimama imara, iwe imesalimika, kwa sababu Sheikh anasema lima fi dhalika min at-ta'thir fi safa'il uquli wa salahil qulubi wa hayatiha, kwa sababu katika hizi mada za kidini kadhalika na mada za lugha, masomo ya lugha kadhalika na masomo ya historia, yana athari kubwa katika kuzisafisha na kuzilea akili na kusalimika kwa nyoyo. Watoto wanapokuwa wameenda shule, tukianza na madarisi za kielimu, madarisi za kidini, mitaala ile mitaala inayofundishwa katika madarisi, ziwe ni madarisi za mtaani za kataratibu, kadhalika na madarisi kuu, madarisi kubwa kubwa, ile mitaala yake, kusalimika kwake ni sababu ya kusalimika vijana wanaosoma masomo ya historia. Ikiwa vijana wakiingia madarasa wanasomeshwa historia iliyonyoka, historia ya ukweli, watoto watahifadhi ukweli katika historia na wataenda kufundisha historia ya ukweli. Lakini ikiwa wanafundishwa historia za uongo, watoto watahifadhi vitu vya uongo na wataenda kufundisha uongo waliofundishwa. Kadhalika ukija katika masomo ya lugha, lugha ya Kiarabu, ikiwa wale wasimamizi wafundishaji wako vizuri katika lugha ya Kiarabu, basi wale wanafunzi watatoka vizuri, watakuwa wazuri katika lugha ya Kiarabu ambayo ndio lugha ya Qur'ani. Yatakikana vijana wawe ni wenye kuitamka vyema, wawe ni wazuri katika kuizungumza lugha ya Kiarabu ambayo ndio lugha ya Qur'ani tukufu. Sasa ili vijana waweze kuwa ni wajuzi katika kuongea Kiarabu na mfano wake, ni sharti syllabus, ile manhaji dirasi, ile mitaala iwe imesimama imara katika upande wa lugha ya Kiarabu, iwe ni mizuri. Lakini mitaala ikiwa ni ya hovyo, basi wale watoto, wale vijana wanaosoma katika madarasa hiyo watakaa miaka 20 hata kusema ana adhhabu ila almasjid, kijana hawezi kusema. Ukimuuliza madrasa hiyo imekaa miaka mingapi, huyu ana miaka 20 hapa, haya mbona hata kusema hadha hajui, wewe wafundisha nini? Mwalimu hana la kujibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kilicho imekosewa kwenye sera, basi kwamba mfumo ile mitaala haijakaa sawa sawa. Kadhalika tukija katika upande wa mashule haya, skuli hizi, mitaala ikiwa mizuri, watoto watasomeshwa mazuri kule mashuleni. Lakini mitaala ikiwa ndani yake kumeingizwa mambo machafu, watoto watasomeshwa mambo machafu, kama ambavyo sasa hivi siku za nyuma hapo kuna timbwili limeibuka la ushoga. Wakati niko Madina nilikuwa nasikiliza mihadharati ya mashekhi jazahumullahu khairan, kadhalika na hutuba zao na dua zao, wakizungumzia na kukemea suala la ushoga katika nchi hii ya Tanzania, baada ya kuonekana kwamba katika baadhi ya mashule hizi, shule za sekula hizi, baadhi ya mitaala yake inaonekana watoto wadogo wanafundishwa, wakiwa wadogo wafundishwa mambo ya ushoga, watoto wanafundishwa masala ya ushoga, watoto wadogo, vitabu vinaletwa na washenzi, watu wenye tabia chafu, kuvipeleka katika shule za msingi na chekechea ili watoto wafundishwe. Hii ndio mitaala hii tunayozungumzia. Kwa kuharibika kwa hii mitaala ni sababu ya kuharibika kwa watoto. Watoto wakawa wanafundishwa ushoga mashuleni na usagaji. Wazazi wamekuja kuibuka na kushtuka kushakucha. Watoto wengine hawaambiliki. Tayari washasoma vitabu, wamehifadhi mistari yote anaijua. Utamwambia nini? Kwa nini kijana huyu amepotea na ameathirika na ushoga shuleni kule? Kule shuleni kuna nini? Mtaala ule wa pale, mtaala unaosomeshwa pale ni mbaya. Mtaala unaosomeshwa katika shule hiyo umepinda. Kwa kule kupinda kwa huo mtaala imekuwa ni sababu ya vijana na wao kuharibika na kujikuta wameingia katika wimbi la ushoga, wa na'udhu billahi minha. Fa'ala alqa'imina lilmadaris alilmiyya, kwa ni jukumu la wenye kusimamia madaris za kielimu, ziwe ni madaris za kidini au ni shule za sekula, al-ihtimamu bihadha aljanib, kutilia umuhimu suala hili la manhaji dirasi, suala la mitaala. Wanapoweka mitaala iwe ni mitaala iliyokuwa mizuri, iliyosimama imara, mitaala ya kidini katika madarasa za kidini, iwe ni mitaala ambayo inafungamana na mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na katika akhlaqi zake kiujumla. Ikiwa madaris zitakuwa na mitaala mizuri, basi watoto watasoma vizuri na watatoka wakiwa ni vijana wazuri, na watoto wataendelea kwa sababu mtaala ni mzuri. Ila ukiangalia tukija katika madarisi zetu hizi za mtaani, ukiangalia madarisi nyingi haziendelei. Leo unakuta madrasa msikitini ipo miaka toka sijui mwaka 60, lakini ukiuliza madrasa hiyo imetoa wanafunzi wangapi ambao wanaweza wakasimama hata kwenye mimbari shekhe akiwa hayupo watoe hutuba? Hakuna. Yahi, nyinyi maimamu wa msikiti mnafanya kazi gani? Walimu wa hiyo madarasa mnafanya kazi gani? Matunda gani mnayatoa? Hebu jiangalieni wapi mmekosea. Na bila shaka katika sehemu mlizokosea ni katika manhaju dirasi, ni katika syllabus. Kuangalieni syllabus zenu, zitengenezeni vyema ziwe sawasawa, wale watoto watakaokuja kusoma watatengenea na watatoke wakiwa ni wazuri. Jambo la nne, nukta ya nne na sababu ya nne, miongoni mwa sababu za kutengenea vijana na kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, targhibuhum wa hathuhum ala mujalasati al-uqala'i الصالحين والعلماء السلفيين الناصحين. سبب يا ان ترغيبهم وحثهم نكوهميزا فيجانا وكيسلام على مجالسة العقلاء كوكا نوات وين ياكل تمام كوهميزا فيجانا وكيسلام ووين وين يكوبين كوكا نوات وين ياكل تمام الصالحين وات وليوما والعلماء السلفيين وكيكان وصومي بس وكائن علماء وكسلفي وكائن علماء وكسلفي الناصحين نسيفين جنيفي. هيني سبب نجيني كتك سبب كبوة زاكو تنجينيا نقص ماما إمارة فيجانا كتك ديني الله تبارك وتعالى كوا هميزة فيجانا هاو وانا بكوا وانا واتفوتا واتو وكوكاناو imma katika masakin, katika sehemu ambazo wanapokutana wao, basi waangalie wale watu ambao wanaokaa nao wawe ni uqala, watu wenye akili timamu, wasikae na wapungufu wa akili. Lakini pia wakae na watu wema, na wakitaka kutafuta sehemu ya kusoma basi wasome kwa maulama na mashaykh, kwa ulama na mashekhe ambao ni wa kisalafi, mashekhe wa ahli sunnati wal jamaa, mashekhe waliosimama sawa sawa, waliosimama imara aqidatan wa akhlaqan wa sulukan wa qawlan wa amalan, mashekhe ambao waliosimama imara katika sehemu zote hizo. Na wasikae na mashekhe ambao waliopinda, wasende kusoma kwa mashekhe waliopinda, mashekhe wenye maradhi katika nyoyo zao, kwa sababu wakikaa nao hao watawatia maradhi. Vijana wasipokaa na watu wema wakaenda kukaa na waovu, ni sababu ya kuharibika kwao. Baadaye utakujaona na kushtukia vijana wanafanya maovu na kujiuliza wameyatoa wapi. Kumbe wameyatoa kwa wale ambao wanawajali, wanakaa nao na kuchukua ushauri kwao, ambao watu hao ni wenye tabia chafu, dini zao hazijasimama sawa. Usitegemee na kijana wako kusimama sawa katika dini hali ya kuwa anasuhubiana na watu waovu. Yatakikana kuwahimiza vijana wawe ni wenye kusuhubiana na kukaa na watu wema, watu wenye tabia mzuri, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapigia mfano kama vile hamilul miski, muuzaji wa miski. kadhalika na kuwatahadharisha, wakati nawahimiza kukaa na watu wema, basi watahadharishe pia vijana hao kunako kukaa na watu waovu, kukaa na kusuhubiana na watu waovu, watu wenye shari, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewapigia mfano pia, mfano wa mfua vyuma katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anil nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa Mtume alayhi salam asema, mathalul jalis as-salih wa jalis as-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kir. Mfano wa jalis, rafiki mwema, mfano wa rafiki mwema yule unayekaa naye mara kwa mara, mfano wa mtu huyo mwema, wa jalisu su'i, na rafiki muovu yule ambaye unamfanya kuwa ndio mtu wako wa karibu wa kukaa naye mara kwa mara, kahamilil miski, ni mfano wa yule muuzaji wa miski, wa nafikhil kiri, na yule mfua vyuma. Hii ni mifano miwili Mtume alayhi salamu ameipiga ili watu tupate kufahamu zaidi kwa mfano huu. Akasema alayhi salam, fahamilul miski, yule aliyebeba miski, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban, wa nafikhul kiri, imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Mtume alayhi salamu asema kwa kupiga huu mfano wa mbebaji wa miski au muuzaji wa miski na yule mfua vyuma, akasema faida ya kukaa na rafiki mwema ni kama kukaa karibu na muuza miski, kwa sababu yule muuza miski ukikaa karibu naye, imma atakupatia miski utanufaika nayo, au utanunua kwake, utanunua hiyo miski na wewe ukajipakaya ukae unanukia miski, au utapata harufu iliyokuwa mzuri kutoka kwake. Ukikaa na mwenye miski utapata harufu nzuri, harufu inayonukia, harufu ya miski ile, kukaa naye tu, hata kama hujakaa naye kwa muda mrefu, ukikaa naye muda mfupi tu, ukitoka unaanza kujinusa hivi, hala, hii miski nimeitoa wapi? Ulikuwa umekaa na mtu ambaye ana miski hii, ulikuwa umekaa na mtu ambaye yuwanukia, na wewe lazima ufanyeje? Unukie. Ukikaa na mtu ambaye ananuka, na wewe unafanyaje? Unanuka shekhi. Ena, huu ni mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba katika faida za kukaa na wenye miski ni hizo, utafaidika nazo. Tayari. Ama nafikhul kir, akasema ama yule mfua vyuma, ukikaa na mfua vyuma, yani akapiga mfano kwa kusema kwamba mfano wa rafiki muovu, yule unayekaa naye ambaye ni muovu ni sawa na mfua vyuma. Kwa sababu gani? Mfua vyuma na dhambi gani au ana makosa gani? Akasema mfua vyuma ukikaa karibu naye, imma an yuhriqa thiyabaka, kwanza imma ataunguza nguo yako, zile cheche za moto zile zitaunguza nguo yako, anapokuwa anachomelea vyuma vile utaungua, sawa sawa. Na asipokuchomea nguo yako, akasema wa imma antajida minhu rihan khabithatan, asipokuchomea nguo zako, basi utapata kwake yeye harufu mbaya, utatoka unanuka, unanuka mioshi, ukiulizwa umetoka gereji ipi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa umekana na fundi gereji kule. Kwa fundi gereji ile harufu yake ukikaa naye kwa muda mrefu, na wewe utatoka unanuka kigereji gereji. Alaysa kadhalika? Bala. Kwa huu ni mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam ameupiga, mfano ambao ni mfano uliokuwa mzuri katika kutufahamisha marafiki wema na marafiki wabaya. Kwa ukikaa na rafiki mwema ni sawasawa na yule aliyekaa na muuza miski, atapata faida. Lakini ukikaa na rafiki muovu ni sawasawa na aliyekaa na yule mfua vyuma, atapata hasara. Ima atachomewa nguo zake, au mwenyewe ataungua ngozi yake, au ataondoka huku ananuka harufu ya vyuma vile. Amr ibn Hubaybi rahimahullahu ta'ala aliwahusia wanaye kwa kusema, iyyakum wa mujalasata sufahai. Ole wenu, anawahusia baba huyu, anawahusia katika as-salafu salih, katika waja wema waliotangulia, anawahusia wanaye kwa kusema, iyyakum wa mujalasata sufahai. Ole wenu na kusuhubiana, ole wenu na kukaa na watu waovu. As-sufaha, watu wajinga, watu wasioijua dini yao, watu wasiojua maslahi ya nafsi zao. Fa inna mujalasatahum da'un, wa hakika kukaa nao ni maradhi makubwa sana. Kukaa nao ni tatizo kubwa sana, watu wasiojielewa. Ole wako kijana wa Kiislamu unayejitambua kukaa na vijana wasiojitambua, sawasawa ni vijana wa Kiislamu au wasiokuwa wa Kiislamu. Madam ni vijana wasiojitambua katika dini yao na katika tabia zao, usiwafanye kuwa ni marafiki zako, kwa sababu watakupoteza kama walivyopotea wao. Kadhalika kasema Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, iyyaka wa kulla jalisin la yufiduka ilman. Tahadhari, ole wako kukaa na rafiki ambaye hakupi faida yoyote ya kielimu. Tahadhari wewe kijana wa Kiislamu kukaa na rafiki ambaye hana faida na wewe katika dini. Iyaka, haya ni maneno, hii ni kalimatu tahdhir, neno la kutahadharisha na kukemea, kwamba acha kabisa kusuhubiana na rafiki ambaye hana faida na wewe. Kadhalika mithili ya maneno hayo ameyasema al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, anasema kullu jalisin, kila rafiki ambaye wamfanya kuwa ndio mtu wa kukaa naye, la tastafidu minhu khairan, ambaye hupati kwake faida ya kidini, hupati khairi yoyote. Khairan, imma iwe ni khairi ya kidini au iwe ni khairi ya kidunia. Rafiki yoyote ambaye hufaidiki naye kwa khairi yoyote, sawasawa ni khairi ya kidini au ni khairi ya kidunia, fala tujalisuhu, usimjalis, usikae naye rafiki yoyote ambaye ana sifa hii, ambaye hufaidiki naye, usikae naye kariban kana au baida, sawasawa mtu huyo awe ni mtu wa karibu yako au awe ni mtu wa mbali. Sawasawa ni mtu wa karibu yako, yani ni ndugu yako kinasabu, ndugu yako wa damu, au akawa ni mtu wa mbali na wewe, usimfanye kuwa ni mtu wa kusuhubiana naye, madam mtu huyo hana faida na wewe katika dini kadhalika na katika dunia. Lakini pia sababu nyingine ya tano katika sababu zinazopelekea vijana kuongoka na kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na kuwa ni wenye kujikita katika ibada, tahdhiruhum min al-amakin allati la yartaduha wa ya'nasu ilaiha illa al-fusaq, ni kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu kujiepusha na maeneo ambayo maeneo hayo haendi kukaa sehemu hizo na kupenda kukaa sehemu hizo, illa al-fusaq, isipokuwa watu waovu. Kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu majalisi, vikao, sehemu ambazo hawapendi kukaa sehemu hizo isipokuwa watu waovu. Hii ni sababu kuu pia katika sababu zinazopelekea vijana kuongoka. na kuwa na msimamo wa sawa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kaamakini shurbi ashisha, kama zile sehemu za kuvuta madawa, kutafuna mirungi, kadhalika kuvuta bangi, wal mukhaddirati, na madawa ya kulevya na mfano wake. Hizi sehemu yatakikana vijana watahadharishwe, wasiwe ni wenye kuketi sehemu hizo. Vijiweni vijana yatakikana watahadharishwe kukaa vijiweni, sehemu ambazo hawapendi kukaa sehemu hizo isipokuwa watu waovu na watu wenye kupenda kupoteza muda wao, watu waliofeli katika maisha. Kukaa katika maskani za kuvuta bangi na kutafuna majani kama mbuzi. Zipo majalisi maalum watu wamezitenga ni kutafuna majani tu, magomba. Watu wanatembea mifuko ya suruali imejaa majani, watu wanatafuna kama mbuzi, kaanahum la yaqilun. Sasa majalisi hizi vijana wa Kiislamu yatakikana waepushwe, watahadharishwe nazo, kwa sababu wakikaa katika majalisi hizi wataharibikiwa vijana hao, kwa sababu watawaiga wale ambao wanaokaa nao katika majalisi hizo, kwa sababu dini ya Uislamu imekuja kuhifadhi akili, kadhalika kuhifadhi nafsi, kadhalika kuhifadhi mali. Hizi ni katika daruriyatil khams, kuhifadhi akili. Na ukiangalia hivi tulivyovitaja, bangi, kuvuta bangi, kuvuta sigara, kadhalika shisha, mikhadirati, kutafuna hii miraa, mirungi, madawa ya kulevya mengineyo, yote haya min mufsidati alqulub, ni vitu ambavyo vinaharibu nyoyo, waluquli, na vinaharibu akili. Vijana ambao wamejikita katika kutafuna mirungi, yani akili zao haziko sawa. Kadhalika vijana ambao wameathiriwa na bangi, nyinyi ni mashahidi, hili hata halihitaji kuongea sana, lakini min babi tadhkir, kwamba vijana utakuta wengi wao wamepotea. Sababu kuu ni kwa sababu ya masakini, vijiwe vya bangi. Kijana alikuwa havuti bangi, lakini unakuta kijiwe cha bodaboda kimemfanya avute bangi kwa kitendo cha yeye kuwa bodaboda, na kile kijiwe chake cha bodaboda, wale bodaboda wa pale wanapiga bangi na yeye anafanya ena, kinachofuata na yeye anaingia katika bangi. Mpaka unashangaa, baba unaswali, mama anaswali, baba anasoma dini, mama anasoma dini, na saa zingine kijana huyo naye anasoma dini, lakini tu amewalazimisha wazee wake kwamba anataka bodaboda na mimi nipate 200 200. Haya, wanampa bodaboda, anatafuta maskan, anaenda kwenye kijiwe ambacho ni cha wahuni watu wavuta bangi. Wategemea nini? Atavuta bangi shekh? Nataka huyu aende kawapige dawa. Huyu ndio wa kuwapiga dawa wale. Atapigwa yeye dawa na atavuta bangi. Na'udhu billahi min hadhihi al-mufsidati al-qulub. Kwa hivyo vijana yatakikana waepushwe na sehemu hizi, ili wasijikute wameingia katika kuyafanya haya yanayoharibu nafsi zao, kwa sababu haya yote tunayotaja, hivi vilevi vinaua akili, vinaharibu nyoyo, vinaharibu akhlaq, tabia na mienendo. Tabia za vijana hawa wenye kuvuta bangi si sawa na vijana ambao hawavuti bangi. Vijana walevi si sawa na vijana ambao si walevi. Vijana walevi wameharibika kitabia, jamii imeharibika kwa sababu ya vijana kuharibika kwa kuingia katika hizi majalisi, hivi vikao viovu. Nakuta mtaa haupitiki, yani vijana wanafunga mtaa. Nyinyi watu wa Manzese, nadhani hii hamhitaji sana kusherehesha, sawa, mko katika sehemu ambazo ni changanyikeni sana, na wapo vijana hawa ambao wenye tabia hizi nazozisema. So mimi nimeishi Manzese hapa tena. Sasa angalia vijana namna, utakuta wanafunga mtaa, kwamba marufuku kupita hapa, vijana wanafunga mtaa. Yah, kwa nini wafikia vijana hatua hii? Bangi, yani akili zimehama, yani wanaona kama vile si washakuwa dunia gani. Wallahu a'lam. Nukta nyingine ambayo ni taifanya kuwa ni nukta ya mwisho, muda nadhani si rafiki tena. Tahdhiruhum an sahari layl, sababu ya sita inayopelekea vijana kusimama imara katika dini. Tahdhiruhum ni kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu, an sahari layl, kunako suala la kukesha usiku. Fi mushahadati at-tamthiliyati, kukesha usiku hali ya kuwa wanatazama tamthilia na sinema mbalimbali chafu, sinema za kizungu, ziwe sinema za Kiarabu, ziwe sinema za nini, za Kichina, zote. Kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu na jambo hili la kukesha usiku hali ya kuwa wanatazama tamthilia zenye kupotosha, wa samai al-aghani, na kusikiliza miziki na nyimbo mbalimbali, wa mushahadati aflamil jinsi, na kuangalia filamu zinazoonesha mapenzi, kuangalia filamu za kimapenzi, ile michezo ambayo watu wanatengeneza, wanarekodi tukio mwanzo mpaka mwisho, wanafundisha watu namna ya kufanya machafu, picha za ngono. Kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu kunako suala hili ya kukesha, wanaangalia video hizi za ngono, picha chafu. Uwategemea nini baada ya hapo? Kijana akikesha au akiwa ni mwenye kupenda kuangalia filamu hizi za mapenzi, nini anajifunza huyu kijana? Awe ni wa kike au wa kiume, anajifunza nini? Anajifunza maovu. Bila shaka akitoka pale na yeye anaenda kufanya vile alivyoona, na wakati anatazama anashawishika, kwa sababu yeye ana shahawati, ana matamanio, na kama hashawishiki basi huyo ni mgonjwa. Sasa yatakikana wazee, wazazi, walezi, walimu wa madarasa, maimamu wa misikiti, kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu kunako swala hili, hasa kuwakemea na kuwahimiza wazazi majumbani watoto wao kukesha katika ma-TV na kuangalia filamu chafu. Watu wanajamiana, wazee wengine nasema hawana akili timamu, ni kama vile hawana akili timamu, yani wanaweka filamu ambayo inaonyesha mapenzi mwanamume wanaume na wanawake, au wanawake kwa wanawake, au wanaume kwa wanaume, ushoga huu na usagaji. Wanaweka nyumbani, wanaangalia wao, baba na mama na watoto wa kiume na wa kike, wote wamenyosha miguu pale wanatazama. Kaannahum la yaqilu, haya pale nani kiongozi? Yaani ukifika katika mji huu unaweza kushangaa kiongozi hapa ni nani? Ni baba au ni mtoto, ni nani, au ni ibilisi? Bila shaka kiongozi wao ni ibilisi pale, hakuna wa kuwakemea. Sasa ikiwa baba ndio mwenye tabia hii na mfumo huu wa maisha, je, atakuwa na uwezo wa kumkataza mwanaye akiwa chumbani kwake kule asikae na simu yake naangalia filamu ya uchi? Ndio maana madhara yamekuwa ni makubwa na maradhi yamekithiri, vijana wameathiriwa sana na hizi picha chafu zinazoenezwa mtandaoni. Watu wanafanya kusudi kwa lengo la kupotosha jamii, na jamii ya Kiislamu isiyojitambua inaiga na kujikuta imeingia katika mkumbo huu na kutazama picha hizi chafu na sinema hizi chafu zenye za kufundisha maadili maovu tayari. Sasa baada ya hapo vijana wanatoka wameiga na wameshawishika, na wao wanaenda kuwatafuta mabinti mtaani ili wafanye kama vile walivyoona jana usiku. Kadhalika na wasichana nao wakitoka hapo kesho, kwanza wanalala wanafikiria nani kesho wamtafute. Anamtafuta mwanamume mithili ya yule mwanamume aliyemwona pale kwenye TV, mfupi, mrefu, mwembamba, mnene, mweusi, mweupe, vile walivyofundishwa, na yeye anaiga vile vile. Haya ndio madhara ya hizi sinema na filamu hizi chafu ambazo nyumba za Kiislamu nyingi zinatazamwa humo. Na vijana wa Kiislamu wameharibika kwa sababu ya hizi. Kwa katika sababu kubwa za kuongoka na kusimama imara katika dini ya Allah, na kadhalika vijana kusalimika kiakhlaq, kusalimika katika tabia zao, wakabaki katika tabia zinazosifiwa na Allah, zinazoridhiwa na Allah tabarak wa taala, ni kuwatahadharisha vijana hawa na hizi sehemu chafu, majalisu shayatin, sehemu ambazo wanapoketi maibilisi. Hiyo tumesema tutaifanya kuwa ni sababu ya mwisho, lakini sababu ziko nyingi, ila kutokamana na wakati nitaishia hapo katika kuzitaja hizi sababu. Kisha baada ya hapo nitatumia dakika chache katika kuzitaja baadhi ya mambo yanayopelekea vijana hao kwa kupinda na kutoka katika mstari wa sawa, na nitazitaja kwa ikhtisar, kwa sababu kiangalia mambo haya yanayopelekea vijana kupinda na kutoka katika dini ya Allah tabarak wa taala, kupinda kidini, kupinda kiakhlaqi, ukiangalia sababu zote zinarudi kwenye hizi sababu tulizozitaja za kuongoka kwao, yani inakuwa ni kinyume chake. Kwa hiyo sisi tutataja baadhi na kwa ikhtisari jidden. Miongoni mwa bawaithu inhirafu shabab, miongoni mwa mambo yanayopelekea vijana kupinda, jambo la kwanza kabisa ambalo linabeba yote hayo tuliozungumza, fuqdanu asbab istiqamati almadhkura. Hii ni jambo la kwanza, ni kukosekana sababu za kuwa na msimamo tulizozitaja. Shika hivi kwamba hizi sababu za kuwa na msimamo tulizozitaja, sababu za vijana kusimama imara katika dini tulizotaja hapo nyuma, hizi sita na nyinginezo ambazo hatujazitaja, zikikosekana sababu hizo, vijana wanapinda. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ya vijana kupinda. Kwa tumetaja kwa ikhtisari na kwa ujumla. Lakini jambo la pili ni kuachia tarkul habli lishababi min as-sighari bihaythu yuhmiluhum biduni tarbiyatin hasanatin, ni kuacha tarkul habli lishababi, ni kuacha zoezi la malezi, kuachia vijana wenyewe, yani jambo la kimalezi, kuwalea vijana, kuachia jukumu hili vijana wenyewe, yani wazee wakawaachia vijana wenyewe, watajijua, yani watajisimamia wenyewe, washakuwa, yani mzee anajitoa kwamba atajijua mwenyewe, wewe ushakuwa. Kuacha jambo hili la malezi, kuwaachia vijana wenyewe, mina sigari, kuanzia utotoni, wakiwa watoto wadogo, ukaacha zoezi la malezi, ukawaachia wenyewe, yani ukawafanya kwamba wao wenyewe wajiongoze, hii ni jambo baya sana, ambao huu ni mfumo wa maisha ya baadhi ya Waislamu, wanaishi hivyo na watoto wao, hawajui kuwaongoza njia ya sawa wakiwa watoto, na hiyo ikawa ni sababu wao kufeli pindi wanapokuwa vijana wao. Bihaithu yuhmiluhum biduni tarbiyatin hasana, kwa hali ambayo mzazi anawaacha watoto bila ya kuwapa malezi yaliyokuwa mazuri, wala taujihin mufidi, wala bila kuwapa maelekezo yaliyokuwa na faida. Mzazi anaishi na watoto bila kuwapa maelekezo yaliyokuwa na faida katika maisha yao ya kidunia, bila kuwapa maelekezo yaliyokuwa na faida katika dini yao na akhira yao. Bal isipokuwa si hivyo tu, wala yasalu aina yaghdu wa mata yaruhu wa man yujalis, yafikia hatua mzazi au mlezi hamuulizi mwanaye aina yaghdu, wapi anakwenda. Yafikia hatua hiyo, mzazi binti yake anatoka asubuhi majogoo, binti anajipura vizuri, anajipamba vizuri, anavaa vizuri, anatoka nyumbani, tena anafunguliwa mlango na mzazi. Mzazi hata hamuulizi waende wapi saa hizi weye, hana mpango na kumuuliza, hamuulizi anaenda wapi, wa mata yaruhu, na haulizi kwamba atarudi saa ngapi, wa man yujalis, wala hamuulizi anakaa na nani. Yafikia hatua mzazi anaishi na wanaye maisha haya bila kuwauliza, wapi unaenda,
tayari, na unarudi saa ngapi, na unaenda huku unakaa na nani, unaamiliana na nani, unasuhubiana na nani, haulizi. Jafikia hatua hiyo, hii inakuwa ni sababu kubwa katika sababu za vijana kuharibika na kupinda katika dini. Kwa sababu usipowafuatilia vijana wako wanapotoka nyumbani kwako, ukajua wanakwenda wapi na wanatoka saa ngapi, wanarudi saa ngapi, na kule wanakoenda wanakwenda katika mikono ya nani, watakaa na nani, wanasuhubiana na nani, kama wanakwenda kusoma hujui wanakwenda kusoma kwa nani, na huu ni msiba mkubwa ambao utakunakuta unawakuta baadhi ya Waislamu ambao wengine wamesimama katika dini yao kuwaachia watoto wao wadogo wanakwenda kusoma katika madarisi za watu waliopinda, bila kujali kwamba wanaenda kusoma kwa nani. Mzazi hana habari kwamba mwanae anasoma madarasa, hata hiyo madarasa yenyewe hajui madarasa gani. Aliyemwagiza huyo mtoto aende madarasa ni mama, na mama mwenyewe kafanya kumfukuza ili amuondolee fujo kule nyumbani. Kwa mzazi hana habari, hajui kule yuko katika mikono salama au vipi. Atakuja kushtuka mzazi huyo pale ambapo atasikia kwamba binti yake amebakwa. Ala, kumbe walimu wanabaka. Ndio anashtuka, anashangaa, kumbe walimu wa mashehe. Ndio anatoka tena, anaweza katoka na kanga moja kule. Sasa wazazi, tunapowapeleka watoto madarasa, tuhakikishe tunawapeleka katika madarasa zilizosimama imara, madarasa za ahli sunnati wal jamaa, madarasa za masalafi, ndizo madarasa ambazo zinafundisha dini kikweli kweli. Vijana wanasoma kwa mitaala iliyosimama sawa sawa, vijana wanasoma wanaendelea, sio madarasa vijana wanasoma miaka nenda rudi. Mtoto wako kila akienda akirudi kimuzo anasoma sura gani? Ya alifu, ya akhi, alifu miaka kumi. Astaghfirullah. Ka baada ya miaka hiyo kimuzo anakuambia ndio niko Abu Taufi. Ya akhi, miaka nenda rudi, mtoto ameanza madarasa toka hajaanza nasari, ameanza nasari, amemaliza, ameingia primary, amemaliza, ameingia sekondari. Ukimuuliza uko sura gani, anakuambia niko anakumu. Ah, ilaha illa Allah. Nyinyi walimu wa madarasa hizo, muogopeni Allah, hiyo kazi hamuwezi, kaeni pembeni. Kadhalika na nyinyi wazazi wa hao watoto ambao mnawapeleka madarasa hizo zisizokuwa na maendeleo, na nyinyi mkao hamuwafuatilii watoto wenu kwamba wako katika mikono salama au mikono michafu, wataendelea au hawatoendelea, mkakosa kuwafuatilia watoto wenu, mjue ya kwamba mmefeli katika malezi yenu, na mtaenda kuulizwa kwa Allah tabaraka wa taala, namna gani mmewalea vijana wenu, namna gani mmewasimamia vijana wenu mkahakikisha wameisoma dini yao. Lakini wengi katika wazazi wa mitaani wanashtuka wanaposikia kwamba kule madarasa mwalimu kampiga mtoto fimbo, kamtoboa jicho, mwalimu kafanyaje, mwalimu kabaka, si mwalimu kafanyaje, mwalimu kalawiti, vitu ambavyo hivi. Nataja haya kwa sababu pia yamekithiri, nayo insha Allah atakuja kuandaa muhadhara wa hili, madhara ya maustadhi wachafu, maustadhi ambao hawajaadabika, maustadhi wenye tabia chafu ambao hao ndio wamekabidhiwa madarasa za kuwalea watoto wa Kiislamu, jambo ambalo linapelekea maustadhi hao kuwachafua vijana wa Kiislamu, kuwachafua mabinti wa Kiislamu wakubwa na wadogo. Ukisikia kwamba ustadhi amebaka, amezini, amefanyaje, amelawiti, jua ya kwamba ustadhi huyu ni mchafu, yaani tabia yake ni chafu. Na kama si tabia yake kwamba ni chafu, basi fahamu ya kwamba ustadhi huyo anafanya shirki. Maana kuna wengine wanawalawiti watoto shirkani, kwa lengo la kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, na wengine wanawazini watoto wadogo kwa lengo la ushirikina. Yaani mtu anamshirikisha Allah tabaraka wa taala, yaani ameambiwa na mganga wake kwamba ili wewe uweze kufanikisha, mzini mtoto mdogo, mzini mtoto mdogo au mlawiti mtoto mdogo. Ndio hayo unakuta yanatokea katika madarisi mbalimbali na katika mashule mbalimbali, kwamba ustadhi sijui shehe sijui nani, wewe sio shehe kabisa, amepotea kabisa, kwamba amewazini au amebaka. Tunasema amebaka, sio kuzini, ndio kuzini kwa, yani lugha ya mtaani na lugha maarufu kubaka, kwa sababu unapokuwa umemuingilia mtoto mchanga, mtoto mdogo, wewe ni mharibifu. Sasa ukiona mtu anafanya hayo, ujue kuna malengo yanayompelekea kufanya vile. Kama si tabia chafu, basi huyo ustadhi huyo anafanya shirki, kuna mambo anafanya ndani yake. Naudhu billahi min dhalik. Kwa hiyo suala hili la wazazi kuwaacha watoto kwamba wao ndo wajisimamie kimalezi wenyewe, au kutokuwafuatilia watoto kwamba wanasimamiwa na mikono salama au mikono michafu, jambo hili ni sababu kubwa linalopelekea watoto kupinda katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo la tatu katika mambo yanayopelekea vijana kupinda, ihmalul madaris lishababi bihaythu la tutabi'uhum fima yata'allaq bilhuduri walghiyabi watahsili lilmi. Hili pia Sheikh amelitaja. Ihmalul madaris ni madarisi mbalimbali, yani wasimamizi wa madaris, wasimamizi wa shule, wasimamizi wa madarasa, kuzembea kuwasimamia vijana wa Kiislamu kwa hali ambayo wanaacha kuwafuatilia watoto wa madarasa katika upande wa mahudhurio. Madarasa ikawa haifuatilii mahudhurio ya mtoto. Hii ni sababu ya kupinda kwa mtoto na kuacha kusoma, iwapo madarasa itaacha kufuatilia hudhuri ya mtoto, mahudhurio ya mtoto. Yaani wale wasimamizi wa madarasa yatakikana wawe ni wenye kufuatilia mtoto, hajahudhuria leo, fulani hajahudhuria, afuatiliwe. Limadha, kwa nini? Waulize wazazi, kwa nini mwanao hajaja leo? Mzazi atoe majibu kwamba hakuja kwa sababu alitoka, nilimtuma. Kwa nini hujaja kumwombea ruhusa na mfano wake, ili vijana wasimame imara, wahudhurie kila yaumen, wasiwe ni wenye kutega. Kwa sababu kule kutega kuja madarasa mara kwa mara ni sababu inayopelekea vijana kuzembea mpaka mwisho wanaacha kabisa na madarasa. Anatega, mwalimu hamuulizi, kesho akija mwalimu hamuulizi. Yeye mwalimu anachoangalia ni kwamba tu madam anatoa ada, basi kama hatoi ada, viboko kalete ada. Lakini kama ada anatoa, hata kama siku asipokuja, mwalimu hana mpango na kumuuliza kijana huyu, mwalimu amefeli. Lakini pia mzazi hana mpango wa kumuuliza mwanaye, kwa nini hujaenda madarasa? Kwa kijana anaona akija asije, haulizi kwa mwalimu, haulizi nyumbani, inaenda hivyo, mwisho ile raghaba ya kwenda madarasa inapotea. Ndio unaona mwisho unamwona kwenye kijiwe na yeye anajifunza bodaboda. Itaenda mara unakutana naye amevaa kibukta. Ukimuuliza shekhe, vipi? Anamwambia niombee dua shekhe. Niombee dua. Yaani maana yake nafsi yake imefanyaje? Imemshinda. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu malezi wazee wamemwachia mtoto huyu mwenyewe ajilee mwenyewe, ajiangalie mwenyewe. Jambo ambalo haliwezekani. Wazee tubadilike na tubadilishe mifumo ya maisha yetu na watoto wetu. Sisi ndio waangalizi wa watoto na wake zetu, tutaulizwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu, madrasa kutokufuatilia mahudhurio ya watoto, kadhalika na ghiabu zao, kadhalika na tahsilu ilmi, kutokufuatilia upande wa uchukuaji wa maalumati. Mwalimu lazima awe ni mwenye kuchunguza na kufuatilia ile usomaji wa mwanafunzi na uelewa wake tayari, kwa awe ni mwenye kwenda na akili ya mwanafunzi. Kuna wanafunzi wanazidiana darasani, kwa wale ambao wanakuwa na akili nyingi za kusoma, mwalimu lazima wapangie masomo yao. Watu wa nidhamu wanajua, watu ambao wamepitia katika marahili masomo ya taalimu za marahili wanajua kwamba mwanafunzi huyu kutokamana na ufahamu wake inatakiwa asomeshwe hivi na hivi na hivi. Huyu akili yake ni nzito, inatakiwa tuende naye hivi, herufi moja au mstari mmoja tutausoma kwa muda wa siku kadhaa. Huyu kutokamana na ufahamu wake, akili yake na chaji sana, huyu atasomeshwa mistari mitano kwa muda kadhaa, wa hakadha. Walimu ingekuwa wanafuata mfumo huu, basi madarasa zingeendelea, lakini madarasa nyingi haziendelei ni kwa sababu ya hili jambo kukosekana. Lakini jambo lingine, jambo la nne, katika mambo yanayopelekea vijana kupinda kutoka katika dini ya Allah na kuwa na tabia chafu, tafashi almunkarati fil mujtamai alladhi yaishu fihi shababu walbi'atu allati yamshi fi manakibiha, ni kuenea maovu. Sababu ya nne au jambo la nne katika mambo yanayopelekea vijana kupinda ni kuenea maovu fil mujtamai, katika jamii, kuenea maovu katika jamii ambayo yaishu fihi shabab, wanaishi katika jamii hiyo vijana, ile jamii wanaoishi vijana hao kukienea maovu. Hii ni sababu kubwa katika sababu zinazopelekea vijana kufanyaje, kupinda, kupinda katika kidini, lakini pia kupinda kiakhlaqi, kitabia. Vijana watakuwa wanaiga yale yanayofanyika mtaani. Kwa jamii ikiharibika, vijana lazima waharibike, illa an yasha Allah, isipokuwa atake Allah tabaraka wa taala, kwa wale ambao atakaoongoza akawabakisha katika njia ya sawa, wakawa ni wenye kumtambua Allah subhanahu wa taala. Lakini jamii, katika sababu kubwa inayopelekea vijana kupinda na watu wengine pia kuharibika, hata wazee, ni kule kuenea maovu katika jamii na bia, mazingira ambayo vijana hao wanatembea katika pande zake. Jambo la mwisho katika mambo ambayo yanayopelekea vijana kupinda, hajruhum lilmasajidi walmadarisi, ni kuhama kwao vijana misikiti na madarisi. Hii pia ni sababu ambayo inahitaji maelezo mengi, lakini muda hautoshi. Tunaeleza kwa ufupi kwamba vijana kuihama misikiti na kuzihama madarisi, wakazikimbia kabisa madrasa, wadhalika imma bisababi al-ighraqi fi sunufi al-alabi, katika miongoni mwa sababu zinazopelekea hilo vijana wa Kiislamu kuihama misikiti na kuzihama madarisi, miongoni mwa sababu hizo imma iwe ni vijana kujikita zaidi kuzama katika michezo mbalimbali inayopelekea kijana huyo wa Kiislamu kutokujali na kutokukumbuka maslahi ya dini yake na maslahi ya dunia yake, kuendekeza michezo mbalimbali, michezo ya pumbao, michezo ya kipuuzi, jambo ambalo linalopelekea kijana akapuuza kuswali. Ukimwangalia, kwa nini kijana huyo hajaswali insha, hatujamuona msikitini? Ukifuatilia, alikuwa kwenye kibanda anaangalia TV, anaangalia mpira, anaangalia sijui nini, anaangalia ngumi, sio anaangalia nini, sio wenyewe anajua anaangalia vitu gani, katika vitu vya pumbao. Hivi imekuwa ni sababu kubwa ya kupotosha jamii. Kwa kijana akahama msikiti, akaacha kwenda madarasa kwa sababu hii, kuendekeza michezo au sababu zingine, kuikumbatia dunia na kuipa nyongo akhera, akaona hana mpango tena kuendelea kusoma, yeye akaendelea na kutafuta maisha. Hii ni sababu, miongoni mwa sababu kubwa zinazopelekea vijana kupinda kutoka katika mstari wa sawasawa, kukimbia misikiti na kuto kuingia madrasa. Tukiangalia hili swala, vijana wa Kiislamu ni wangapi ambao wanakuja misikitini? Piga mfano leo hii Masjid Iman, ukihesabu ni vijana wangapi mlioko msikitini hapa, yaani ukiachilia mbali kwamba wazee, na hapa naona sura za vijana ndio wengi, wazee wachache. Vijana wako wapi? Hali ya kuwa vijana wako wengi hapa, wamekimbia misikiti. Unaweza kusema wameswali misikiti mingine, nenda pale msikiti wa Pazi pale, uhesabu vijana walioswali isha, uone kama wanafika hata 10. Sababu ni nini? Vijana wako wapi? Vijana wamekimbia misikiti, shekhi. Misikiti wamebaki wanaiona kama vituo vya polisi. Kwa hiyo hii imekuwa ni sababu kubwa ya kupotea. Haya, njoo kwenye madarasa. Njoo kwenye madarasa. Ni vijana wangapi wanaoingia madarasa kusoma? Bila shaka walimu wa madarasa ni mashahidi katika hilo. Na walimu wa madarasa na wasimamizi wa marakizi wanahitaji usome mlango wa subira, wa usome kweli kweli, wa uelewe vizuri hasa ilman wa amalan, yani vinginevyo unaacha madrasa. Madrasa unakuta ina mwanzo kabisa ndio unaanza, wanafunzi wengi wanamiminika, lakini siku zinavyozidi kwenda wanafunzi wamfanyaje, wanapungua, yauman baada yaumi, mpaka mwisho tafikia hatua unabaki na wanafunzi saba, mpaka mwalimu kienda kumuuliza anakuambia mwenyewe sijui. Wanafunzi wamekimbia shule, wamekimbia madarasa. Ukiangalia sababu za kukimbia na kuacha madarasa ni nini? Je, mwalimu anapiga sana? Hapana. Kwa sababu pia kupiga sana pia wanafunzi wanafanyaje? Wanafunzi wapende kupigwa sana. Lakini ikiwa ni kwa haki, ni katika taadibu, ila sio kupiga sana. Kuna kuadabisha na kupiga sana. Mwalimu anapiga mpaka anatoa damu. Hapana. Sasa ukiangalia sababu nyingi zinarudi katika zile tulizozitaja. Wazazi ndio imekuwa ni sababu kuu vijana kuacha madarasa. Hawawahimizi watoto wao kwenda madarasa, bali mzazi ndio anakuwa wa kwanza kumwambia mwanae kaa hapa. Mathala mwalimu amemrudisha mwanafunzi kwamba hajalipa ada. Ada yenyewe ni 500. Tayib, madaris ambazo watoto wanalipa ada 500 au 1000. Au 2000, nasikia madaris nyingi sasa hivi ni 2000 mpaka 3000. Sisi wakati tunasimamia madaris hizi za kataratibu ilikuwa ni 500, wengine 200. Hiyo 200 hiyo hiyo mwanafunzi kimrudisha kwamba nenda kamwambie mama kupe 200. Akirudi nyumbani kule mwanafunzi anarudi analia. Mama yake kimwona analia anamuuliza kuna nini? Mwalimu kanirudisha kwa sababu sijatoa mchango. Ala, yawe mwalimu au walimu nao wamezidi. Walimu wenu nao wamezidi njaa. Walimu wenu wanapenda hela. Maustazi wa sasa hivi bwana, keti hapa. Anamwashia TV anamwambia kaa. Hakuna shida. Utaenda baba yako akija. Baba yake anakuja usiku anaambiwa 200 shekhi au 500. Yaani mwalimu kakurudisha kwa shilingi 500. Basi kuanzia leo usiende. Ya salaam. Wewe mzazi umefeli kiasi gani? Yaani shilingi 500 au 1000 au 2000 unamwambia mwanao kwamba kaa hapo, kwamba mwalimu wako amezidi tamaa, ana njaa, maustazi wana njaa. Yaani hii ndio ikazoeleka kwamba maustazi wanakuwa na njaa. Yaani kufikia hatua hiyo kwamba maustazi wana njaa tukapewa sifa mbaya mtaani. Sema ni nidhamu inakuwa imeweka madarasa kwamba watoto wachangie. Watoto wafanyeje? Wachangie kwa ajili ya maslahi ya madarasa ile ile. Sasa isije kawa nituma kwamba walimu wana njaa ikapelekea watoto kuwaachisha madarasa, ikawa hii ndio sababu ya watoto kupinda, na hii imekuwa ni sababu kuonekana wanafunzi wanaosoma dini, wanaosoma madarasa, hakuna faida yoyote. Hakuna faida yoyote mwanafunzi kuendelea kusoma madarasa. Kwanza unasoma madarasa uwe nani? Mimi baba yako hapa, mbona sijasoma na naishi na maisha mazuri, sijasoma madarasa. Wewe unasoma madarasa uwe nani? Soma shule, yani zidisha akili huko shuleni na kumuongezea tusheni mbalimbali huko shuleni, lakini masomo ya madarasa huku, madarasa ya dini, mwanaye hana tusheni hata moja. Wawekeeni watoto wenu tusheni za masomo ya dini pia, kama vile mlivyowawekea tusheni za masomo ya dunia, wawekeeni pia na masomo ya dini au zaidi. Walimu wa madarasa waje kuwafundisha watoto wenu majumbani tusheni. Sio tu kwamba muishie kwamba mtoto akishaenda madarasa imetoka, lakini kule shuleni akitoka shuleni anaingia tusheni moja, akimaliza anaingia tusheni nyingine, akimaliza anaingia tusheni nyingine, na kila tusheni ni shilingi 500 kiuchache. Lakini madarasa huku hata tusheni moja ya bure hamna. Uangalie wazazi walivyofeli. Hata tusheni ya bure hakuna, ili mwanaye achanganye. Kwa hii ni sababu kubwa ya watoto kupinda kutoka katika njia ya sawa, kuhama misikiti, lakini pia na kuhama madaris, kukimbia madaris, kuacha kusoma madarasa za kielimu, elimu za dini. Jambo hili linapelekea vijana kupinda. Nadhani tutabakia hapa insha Allahu taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tumuomba Allah subhanahu wa taala ajalie haya tuliyosema katika mizani ya mama yetu siku ya kiyama, na ajalie tuliyopatia yawe ni yenye manufaa, na yale ambayo tuliokosea basi Allah atusamehe.
Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.